Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 100 Hari Kerajaan Perpaduan, di mana konsep 100 hari pertama pentadbiran ini sebenarnya kali pertama diperkenalkan oleh Presiden Amerika Syarikat Franklin D. Roosevelt pada tahun 1930-an, ketika mana beliau memulakan usaha untuk mengatasi krisis ekonomi semasa zaman yang disebut sebagai The Great Depression. Dan selepas itu, konsep 100 hari pertama pentadbiran ini telah digunakan oleh banyak pemimpin dunia untuk menunjukkan keberhasilan mereka dan menetapkan agenda politik penting. Dan Malaysia juga tidak terkecuali, konsep 100 hari pentadbiran dengan badan-badan pengkaji mengeluarkan laporan sentimen dalam usaha untuk meninjau sentimen rakyat berhubung prestasi dan juga populariti pentadbiran kerajaan yang diterajui oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Antaranya, kajian oleh Otu Malaysia bersama dengan 5 rakan media yang antara lain menyebut mengenai prestasi semasa kerajaan perpaduan yang walaupun memperoleh majoriti 2/3 tetapi tidak berpadanan dengan tahap penerimaan rakyat. Tetapi bagaimanakah rakyat atau pengundi, terutamanya golongan belia, dapat memahami bahawa tempoh 100 hari itu bukanlah segala-galanya? Untuk itu, saya nak bersama dengan Presiden Persatuan Pemimpin Belia Universiti Malaya yang juga ikon siswa kepimpinan, Lim San Shien. Selamat pagi, San Shien. Maaf, selamat petang, San Shien.
Salam sejahtera, selamat petang, Hakim.
Ya. Pertama sekali, kita ingin melihat kepada tempoh 100 hari pertama itu. Pada pandangan San Shien, wajarkah tempoh 100 hari pertama itu menjadi kayu ukur kepada prestasi sesebuah pentadbiran?
Okey, terima kasih. Kalau kita tengok, kita nak kira 100 hari kerajaan perpaduan tu, kita kena tengok dari tarikh bila tu. So kalau seingat saya, 2 TPM dan juga 25 ahli kabinet telah mengangkat sumpah sebagai Jemaah Menteri pada 3 Disember 2022. Dan hari ini adalah 2 Mac, di mana kita lebih kurang dalam 89 hari dah. So dah dekat dah 100 hari. Dan saya rasa 100 hari itu kita tak boleh tentukan keputusan muktamad, tapi kita hanya boleh tengok apakah arah dan hala tuju satu kerajaan, iaitu direction, ke mana kerajaan ini sedang menuju ke arah apa. Contoh, saya tengok Perdana Menteri sentiasa tekankan reformasi. Reformasi
nak bantu rakyat, di mana Perdana Menteri cakap mungkin kita tidak dapat meningkatkan gaji untuk penjawat awam kerana kita banyak hutang negara lebih kurang dalam 1.2 trilion dan sebagainya. Dan saya tengok juga iltizam kerajaan untuk memastikan rakyat dapat hidup dengan baik. Kita dapat tengok beberapa inisiatif. Maka 100 hari ini bagi saya adalah ada juga untuk kita mengukur prestasi kerajaan, tapi juga untuk melihat hala tuju bagi saya adalah penting, di mana kita tahu apakah kerajaan ini nak buat, apakah inisiatif. Seperti kita dapat baca dari belanjawan, kita dapat tengok dari pengumuman pelantikan kerajaan, seperti kita ada badan penasihat kepada Menteri Kewangan dan sebagainya. Maka kita dapat tengok apakah hala tuju dan juga arah kerajaan. Itu saja.
Ya, tapi adakah tempoh 100 hari itu, konsep itu sesuai untuk memenuhi jangkaan awal ataupun ekspektasi awal masyarakat?
Bagi saya, so far saya rasa agak memuaskan. Boleh lagi ada ruang untuk penambahbaikan. Kerana 100 hari itu, seperti yang saya cakap, kita dah dapat tentukan prestasi akhir kerana masih agak awal, di peringkat awal. Maka kita hanya dapat tengok hala tuju saja untuk saya. Di mana kita dapat tengok sekarang negara kita tengah menghala ke satu Malaysia Madani ataupun civilized Malaysia. Di mana Perdana Menteri ingin tekankan konsep ini dan anak muda sewajarnya menjiwai konsep ini. Dan apa yang dasar polisi kerajaan, kita perlu tengoklah dan juga mengamati adakah ia selari dengan konsep Malaysia Madani. Di mana kita tahu konsep Malaysia Madani ini sebenarnya adalah usaha kerajaan Malaysia untuk mencapailah perpaduan dan juga untuk memastikan dapat mencorakkan masa depan di mana telah disenaraikan di bawah agenda Malaysia Madani dan juga untuk menumpukan kepada penyelesaian masalah ataupun problem solving selain untuk memenuhi keperluan semasa negara. So bagi saya untuk 100 hari ini, apa yang kerajaan perlu buat adalah mereka perlu ada iltizam yang cukup kuat di mana mereka, contoh Perdana Menteri cakap dia nak buat reformasi institusi. Dia kena buktikan bahawa dia adalah adil, tak sama, dan juga pastikan semua agensi kerajaan dan juga institusi dapat berfungsi dengan optimum. Tak ada kronisme, tak ada nepotisme, tak ada isu-isu yang beliau tidak menyukai apabila beliau masih menjadi seorang ahli parlimen ataupun menteri sebelum ini. Kedua, kalau kita nak nilai satu keputusan tu, kita dapat tengoklah Perdana Menteri kita pun pernah bergelar sebagai Menteri Kewangan Terbaik di Asia. Waktu itulah satu keputusan yang cukup baik di mana Perdana Menteri telah cuba memberikan satu belanjawan di mana baru-baru ini kita dapat tengok 388.1 bilion iaitu satu belanjawan yang boleh dikira sebagai inklusif kerana telah dikatakan menjaga pelbagai golongan. Maka kita tengok bagaimana pelaksanaan dia. Dan bukan ini saja, kita ada banyak dasar lagi. Seperti kita nak berikan kerakyatan kepada anak Malaysia yang tinggal di yang lahir di luar negara kepada ibu Malaysia. So kita nak tengoklah apakah inisiatif dan reformasi institusi yang ingin diperkenalkan lagi. Di mana kita tengok kerajaan sudah mengubah nama apabila kerajaan perpaduan ini ditubuhkan. Kerana sebelum ini kita hanya ada menteri di Jabatan Perdana Menteri undang-undang. Tapi sekarang kita ada menteri yang menjaga tentang portfolio undang-undang dan juga reformasi institusi. So itu adalah satu usaha di mana kerajaan nak menumpukan usaha dan juga fokus mereka pada memastikan institusi itu dapat menepati kehendak rakyat. So 100 hari ini kita masih kena perhatikan lagi, tapi saya rasa so far apa yang kita tengok saya rasa agak memuaskan. Okay, so kita perhatikan lagi lah Hakim.
Ya, Sansan juga merupakan pemimpin belia, Presiden Persatuan Pemimpin Belia Universiti Malaya. Dan dari perspektif belia ataupun anak muda, bagaimana Sansan mengambil pendekatan untuk memberikan penerangan atau pemahaman tentang sesuatu perkara, soal polisi ataupun dasar itu, kadang-kadang ia mengambil masa untuk diterjemah ataupun dapat melihat kepada hasilnya. Bagaimana Sansan melihat kepada perkara ini dalam kita merangka sesuatu polisi ataupun dasar yang mungkin 100 hari itu hanyalah proses untuk merangka dan pelaksanaannya mungkin mengambil masa ataupun melihat hasilnya mengambil masa yang lebih lama daripada itu?
Bagi saya sebagai seorang belia, apa yang kita dapat tengok sekarang adalah kerajaan memang dah ada usaha, idea itu dah ada. Tapi kita tengok macam mana pelaksanaan dia. Sebab ada peringkat dia kan, peringkat awal, peringkat sederhana dan peringkat jangka panjang. Yang kita dapat tengok sekarang beberapa inisiatif telah dapat dirasai oleh anak muda seperti menu ramah dan juga menu ramah di kampus ke ataupun seperti e-tunai ramah dan sebagainya. Tapi saya rasa itu adalah satu inisiatif yang boleh dilaksanakan dengan agak mudah pada jangka masa pendek. Tapi apa yang perlukan masa adalah seperti reformasi institusi dan juga kita tengok macam mana kerajaan nak tarik lebih banyak pelaburan yang berkualiti untuk negara. Yang anak muda dapat rasai seperti kita dapat tengoklah saksikan Tesla dan juga Amazon. Mereka akan beroperasi di Malaysia, akan buka pusat servis lah, pusat pengalaman lah, ibu pejabat semua. So apa yang kita nak adalah anak muda tu dapat peluang pekerjaan dan juga fasiliti di Malaysia dapat ditingkatkan kualiti hidup. Sebab anak muda sememangnya kita bukan saja tengok polisi tu, tapi kita nak tengok apakah impak pelaksanaan polisi. Contoh kerajaan cakap kita semakin banyak FDI, Foreign Direct Investment. Ia memang baik, tapi anak muda seloknya kita dapat merasai kebaikannya, rezeki yang melimpah luas, semua tu kita nak merasai. Seperti kita dapat pekerjaan. Dan bukan hanya kita tengok di laporan akhbar yang katakan anak muda sedang menganggur, anak muda tidak dapat kerja yang setimpal ataupun dikenali sebagai underemployment. Itu adalah isu yang anak muda sedang hadapi. Kita pun mengakuilah sebab anak muda ni sekarang adalah di satu zaman yang dikira sebagai pandemia akibat dari pandemik dulu kan, dikenali oleh World Economic Forum. So kerajaan perlu pastikan semua dasar ini adalah dekat dengan rakyat. Kedua, kerajaan kena dengar suara hati rakyat, apakah rakyat mahukan. Saya rasa rakyat mesti mahukan ekonomi lebih bagus, sistem kerajaan lebih mendekati rakyat. Lepas tu kerajaan juga perlu membuka ruang kepada cadangan kerana ini adalah satu bukti bahawa negara kita adalah negara yang mengamalkan demokrasi. Dan keempat, yang paling penting, dasar itu bukan hanya dibentangkan di parlimen, dijadikan akta ke, dijadikan kertas polisi, tapi perlu diterjemahkan dalam aspek kehidupan. Seperti yang saya sebut tadi, pelaburan tu seperti kerajaan berjaya menarik pelaburan yang kualiti dari Tesla, Amazon semua. So kita nak merasai rezeki tu supaya kita dapat kerja, kita dapat peluang untuk meningkatkan kemahiran dan juga tentang kebajikan rakyat. Seperti kita ada inisiatif pendapatan rakyat, kita nak tengok macam mana kita dapat menyertai program tersebut. So itu adalah isu yang kerajaan perlu berikan perhatian. Dan kita pun tahu, contoh dalam belanjawan kan baru-baru ini, pendidikan adalah satu aspek yang diberikan bajet yang cukup banyak, di mana kita tengok Kementerian Pendidikan menerima peruntukan sebanyak 55.2 bilion diikuti dengan sektor kesihatan, peruntukan kedua terbesar iaitu 36.3 bilion. So saya rasa belia tu hanya dapat merasai kegunaan polisi itu apabila mereka dapat merasai seperti pendidikan menjadi lebih berkualiti, seperti Tibet diberikan lebih banyak penekanan. Sebab Tibet ini penting juga. Ia perlu dijadikan setaraf dengan pendidikan UPU, seperti pendidikan biasalah yang tertiary di universiti dan bukan dipandang sebagai secondary ataupun yang second lah. Dan contoh sektor kesihatan dapat peruntukan kedua terbesar kan. Kita nak tengok, kita nak merasai kualiti hospital kita, rawatan yang ditawarkan semakin berkualiti. Dan juga kontrak-kontrak, isu kontrak kan, seperti isu kontrak untuk doktor, untuk pengamal kesihatan dapat diselesaikan. Dan juga dasar-dasar lah yang mungkin akan diperkenalkan, seperti kita tahu kerajaan mungkin nak perkenalkan Parliamentary Services Act, okay? Akta Perkhidmatan Parlimen, di mana parlimen akan dijadikan sebagai institusi yang bebas seperti JPA dan sebagainya. Maka beliau juga perlu rasai. Dan saya sebenarnya juga ada cadangan, di mana kita tahu parlimen sekarang ni kan, kita ada APPG iaitu All Party Parliamentary Group. Saya pun rasa ni penting juga sebab kita perlu libatkan belia sebagai pemegang taruh. Sebab hakim kan tanya kan macam mana belia tu dapat rasai polisi tu ataupun memahami. So untuk bagi belia untuk merasai polisi tu, mereka kena libatkan diri sebagai pemegang taruh ataupun stakeholder dalam polisi tu, baru mereka dapat memahami secara lebih mendalam. So seperti yang saya bagi satu contoh kan, APPG, iaitu Kumpulan Rentas Parti Parlimen, APPG Parlimen. Kita sekarang sudah ada banyak. Kita ada tentang detention, kita ada tentang SDG. Dan mungkin kita kurang lagi APPG untuk belia ataupun Kumpulan Rentas Parti Parlimen untuk belia. So belia tu mungkin boleh dipanggil ke parlimen untuk menyumbang idea, tenaga dan juga berkongsilah apakah kehendak mereka selain platform yang sedia ada. So itulah yang saya rasa belia dapat memahami, iaitu melibatkan mereka dalam pembuatan polisi. Dan kedua, polisi itu perlu diterjemahkan dalam kehidupan rakyat seperti dalam aspek politik, ekonomi dan sosial dan sebagainya. Itu sahaja.
Ya. Sansa, pastinya dalam usaha memastikan keberkesanan sesuatu dasar atau polisi itu, ia juga memerlukan sesi libat urus dan juga input daripada pelbagai lapisan masyarakat ataupun pihak-pihak yang berkepentingan. Tetapi mungkin stigma yang ada ketika ini adalah kerajaan mungkin sukar menerima pandangan daripada golongan belia terutamanya. Tapi bagaimanakah seharusnya pemimpin menerima kritikan ataupun golongan belia boleh memainkan peranan yang lebih besar dalam memastikan input mereka juga turut diterima dalam memastikan keberkesanan sesuatu polisi itu. Kita akan berhenti seketika, San Sian. Selepas ini kita akan kembali meneruskan perbincangan.
Pernah rasa seolah anda kehabisan jalan? Dengan pilihan petrol yang tepat, anda mampu pergi lebih jauh. Formula baharu Shell Fuel Save 95 kini sehingga 15 km lebih jauh dengan setiap tangki, supaya anda boleh pergi lebih jauh. Shell Fuel Save 95 baharu.
Ya Allah, baiknya budak ni. Ada handphone tak main pun. Hello Adam, pagi, petang, siang, malam. Suruh buat homework pun susah. Asyik main handphone je.
Oh, dia dah biasa dah. Sebab saya yang jaga penggunaan internet dalam rumah ni.
Tapi wifi saya ada je.
Internet saya pula Astro Fiber. Ha, dia orang bagi Astro Fiber app ni. Dia boleh jaga berapa lama anak kita gunakan wifi dalam rumah ni.
Jadi masa dia mengaji ke, study ke, saya offkan wifi dia.
Lepas tu buka balik untuk dia main game sebelum dia tidur.
Wah, canggihnya app ni. Boleh guna untuk jaga wifi anak-anak ya. Apa nama app tadi?
Astro Fiber app. Kalau ada Astro Fiber, free je.
Seolah-olah menggunakan agama untuk membenarkan salah guna kuasa dan rasuah.
Menurut beliau, tidak mungkin agama membenarkan atau mempertahankan sebarang bentuk rasuah
kerana jumlahnya besar.
Inisiatif Menu Rahmah dengan harga RM5 bagi setiap hidangan mendapat sambutan yang menggalakkan.
Dengan harga RM5 ini cukup berbaloi, sedap dan memangnya boleh mengenyangkan.
Menyifatkan belum ada keperluan mendesak buat mereka.
Orang gemas tak perlu internet. Mereka bukan tahu pasal komputer ini.
Bertemu kembali dalam 100 hari Kerajaan Perpaduan. Kita sedang membicarakan mengenai mengurus persepsi dan juga harapan anak muda bersama dengan Lim San Xian, Presiden Persatuan Pemimpin Belia Universiti Malaya dan juga ikon siswa kepimpinan. San Xian, tadi kita berbicara mengenai bagaimana sesuatu dasar atau polisi itu boleh dihasilkan ataupun berkesan dengan input dan juga sesi libat urus daripada golongan belia terutamanya. Tetapi sebagai pemimpin belia sendiri, saya pasti San Xian juga berhadapan dengan keadaan di mana mereka yang mungkin lebih berpengalaman, lebih berusia ataupun lebih senior ini mempunyai penerimaan yang berbeza apabila menerima sesuatu kritikan ataupun pandangan yang mungkin berbeza dari cara mereka melakukan sesuatu perkara itu. Bagaimana San Xian, pendekatan yang biasanya dilakukan dalam memastikan perbezaan itu dapat ditangani?
Okey, terima kasih Hakim. Kita tahulah bahawa suara beli adalah penting kerana suara beli adalah suara yang keramat dan nurani belia adalah cukup suci dan nurani belia perlulah didakap dengan erat untuk dalam membuat polisi dan dasar. Saya cakap sebab kita tahu peribahasa Melayu selalu sebut kan, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Dan kita pun tahu bahawa Malaysia ni adalah negara yang mengamalkan demokrasi. So, apa-apa komen ataupun pendapat yang diberikan oleh belia sepatutnya didengari, pandangan dihormati oleh golongan yang senior ataupun pemimpin negara supaya kita ada satu ruang penambahbaikan. Dan untuk menyuarakan suara hati belia, apakah platform yang sedia ada adalah seperti kita tahu Parlimen Belia, di mana belia dapat mewakili kawasan masing-masing, konstituensi, untuk berdebat tentang satu polisi dasar di peringkat Parlimen Belia yang akan diangkat sebagai kertas cadangan kepada kementerian dan juga pemimpin negara. Kalau kita bincang di peringkat universiti, kita ada seperti kesatuan mahasiswa ataupun majlis perwakilan pelajar dan semua ini akan digabungkan untuk menjadi majlis perundingan pelajar kebangsaan. Dan sememangnya saya telah menggunakan platform yang sedia ada seperti menulis artikel tentang isu semasa di mana saya memberikan kupasan dari lensa belia tentang apakah penambahbaikan yang boleh dilakukan supaya satu dasar dan polisi itu dia lebih down to the ground lah. Dia sangat mendekati dengan rakyat, dia sangat menepati apakah cita rasa rakyat dan bukan saja di dibentangkan saja tapi ia dapat mencakupi kepentingan kebajikan setiap golongan seperti golongan mahasiswa, belia, dewasa dan juga wanita dan sebagainya. Kita pun tahu belia sememangnya perlu lebih aktif lagi untuk menyuarakan pandangan kerana Malaysia adalah negara demokrasi. Dan saya ingin berkongsi jugalah Malaysia telah mencapai keputusan yang agak okey dalam satu indeks demokrasi yang dikeluarkan oleh EIU, Economist Intelligence Unit, baru-baru ini bulan Februari ini. Di mana Malaysia mendapat ranking 40 daripada 167 negara. Dan Malaysia perlu buktikan lagi bahawa kita boleh mencapai keputusan yang lebih baik kalau pemimpin negara sanggup mendengar dan juga sanggup mengetahui apakah isu, apakah cadangan dari perspektif belia. Sebab belia pun ada idea yang inovatif, yang sangat segar, yang mungkin pemimpin negara boleh juga ambil contoh untuk mengaplikasikan dalam dasar dan juga polisi negara.
Tuan Sri, adakah Tuan Sri optimis dengan keterbukaan kerajaan perpaduan dalam mendengar pandangan dan juga kritikan membina ini, atau ia hanya sekadar retorik saja?
Saya pada masa sekarang saya optimis jugalah dengan apa yang kerajaan telah buat, sebab Perdana Menteri pun pernah sebut beliau sedia menerima idea dan kritikan dari mahasiswa ataupun apa-apa pandangan. So saya optimis pada masa sekarang, dan saya ingin menyerulah supaya anak muda kekal menggunakan konsep pendekatan keseluruhan masyarakat, whole of society approach, di mana semua sekenap lapisan masyarakat perlu dilibatkan dalam rangka polisi dan dasar, supaya Malaysia ni dapat kekal lah maju dan dapat menyantuni sekelap lapisan masyarakat. Dan kerajaan juga perlu mengambil kira suara dari grassroots, di mana kita tahu kebelakang ini ada satu survey yang dikeluarkan oleh media masa, dan kerajaan mungkin sedang mengaji tentang survey itu. Dan sebenarnya banyak juga survey ataupun questionnaire dari pelbagai think tank ataupun pusat pendidikan. Maka saya rasa kerajaan perlu ada satu hati yang terbuka, melapangkan dada untuk mendengar suara hati rakyat. Contoh apa aspek yang boleh ditambah baik dan apakah kehendak rakyat, apakah aspek yang perlu mereka bekerjasama lagi rapat dengan rakyat. So saya optimis dan saya harap rakyat kekallah bersuara, sebab itu adalah hak kita, hak rakyat untuk bersuara, di mana dalam perlembagaan perkara 101. Dan untuk media, saya harap kerajaan terus membuka ruang kepada media untuk melaporkan apa-apa berita, survey ataupun kajian yang dilakukan oleh media. Kerana kita tahu media ni adalah satu pilar ataupun tunjang yang cukup penting dalam sistem demokrasi, dan media ni perlu dipertahankan, suara kebebasan bersuara, suara mengetengahkan idea, cadangan dan sebagainya, supaya negara kita maju ke hadapan dengan mengambil kira idea dari setiap golongan, bukan saja dari golongan elit ataupun pemimpin, tapi juga dari golongan akar umbi, rakyat dan belia dan sebagainya.
Apakah perkara yang mungkin perlu menjadi keutamaan kerajaan perpaduan dalam tempoh selepas 100 hari pertama ini? Kerana 100 hari pertama itu mungkin boleh dilihat sebagai tempoh percubaan ataupun tempoh dalam tempoh awal untuk membiasa ataupun menyesuaikan diri. Tetapi selepas 100 hari perlu diberikan fokus yang lebih mendalam terhadap isu-isu yang menekan masyarakat. Apakah pada pandangan Sansian mungkin isu yang perlu diberikan tumpuan penuh oleh kerajaan?
Isu pertama, of course, saya akan berikan tumpuan kepada situasi ekonomi negara. Di mana kita tahu sekarang hutang kita lebih kurang dalam 1.2 trilion. Di mana saya nak tahu apakah usaha yang akan dikemukakan oleh kerajaan untuk pastikan hutang negara dapat dikurangkan dan juga dapat kita dapat maksimumkan lagi pendapatan negara. Itu adalah pertama. Kerana apabila pendapatan negara itu bertambah, impaknya adalah rakyat dapat menikmati rezeki itu, iaitu pendapatan negara dari pelbagai segi, sebagai inisiatif dan dasar. Kedua adalah tentang kebajikan rakyat, di mana kebajikan rakyat adalah isu yang cukup mustahak. Dapat kita tengok kerajaan pun telah melancarkan menu ramah, inisiatif pendapatan rakyat dan sebagainya. Tapi inisiatif ni untuk saya kerajaan perlu segerakan dan pastikan golongan belia juga dapat dijaga, kerana kita tahu isu sekarang adalah dalam ekonomi gig ataupun sebagai gig worker, di mana Malaysia tidak ada satu perundangan yang boleh menjaga kebajikan untuk gig ekonomi worker. Kalau di USA, kita ada Freelance Isn't Free Act, iaitu akta freelance bukan percuma. Tapi di Malaysia mungkin kita kurang lagi. Tapi kita tahu banyak rakyat Malaysia yang bekerja di dalam lapangan ekonomi gig, tapi mungkin mereka kurang lagi kebajikan dan juga social security, iaitu keselamatan sosial. dan bincang pasal perpaduan juga. Sebab kerajaan telah memperkenalkan konsep Malaysia Madani. Maka kita nak tahu konsep kerajaan Malaysia Madani ini, macam mana kita nak diterjemahkan untuk pastikan perpaduan tu dapat dikukuhkan supaya rakyat tu akan fokus untuk memajukan negara dan bukan lagi bincang pasal soal politik, kerusi ke apa. So itulah bagi saya three of the focus. Tapi of course, saya punya fokus adalah juga tentang reformasi institusi. Sebab slogan tu kita tak nak lawankan saja. Kita nak slogan reformasi tu dirasai juga. Seperti dalam saya sebut tadi, kita nak tengok pergubalan undang-undang. Iaitu seperti Freedom of Information Act. Kita nak mengehadkan tempoh Perdana Menteri kepada dua penggal, iaitu lebih kurang dalam 10 tahun di mana telah dicadangkan sebelum ni, tapi kita nak tengok utusan kerajaan ni untuk melaksanakan. Dan suka juga saya sebut, kerajaan sebelum ni juga telah ingin melantik belia sebagai senator ataupun ahli dewan negara, tapi masih dalam usaha. Maka saya nak tengok utusan kerajaan ni untuk merealisasikan belia sebagai senator untuk mewakili suara golongan belia dalam ahli dewan negara. Dan juga tentang Political Funding Act, di mana kita perlukan satu akta yang cukup transparent dan juga tiada campur tangan dalam urusan mahkamah, di mana kita ada separation of power. So pemisahan kuasa tu, kita nak tengok kerajaan ini betul-betul mendakap erat konsep tu dan menjunjung kedaulatan undang-undang. So itulah antara fokus saya, dan saya haraplah kerajaan akan terus dengan suara hati rakyat dan pastikan rakyat juga menjadi salah satu pemegang taruh dalam negara ini.
Baik, terima kasih Lim San Sien, Presiden Persatuan Pemimpin Belia Universiti Malaya yang juga ikon siswa kepimpinan, berkongsi pandangan menjelang 100 hari Kerajaan Perpaduan mengurus persepsi dan juga harapan anak muda. Sekian saja, saya Hakim Rahman. Assalamualaikum. Salam hormat.